Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo gostili ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z njim se bomo ustavili pri letošnjem minulem delu na ustavnem sodišču, tudi pri nekaterih njegovih odločitvah, k sodelovanju pa bomo povabili tudi vas. Saj boste gostu lahko zastavili kakšno vprašanje ali tudi kaj pokomentirali. V družbo v naslednji uri vas torej vabiva tehnik Jakob Čukin, pred mikrofonom Alen Salihovič.
Gospod Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju.
Dobro večer in hvala za povabilo.
Dovolite mi, da potegneva črto najprej pod letošnje leto na ustavnem sodišču oziroma pod vašim delom. Kaj bi dr. Jaklič posebej izpostavili?
Letos je bilo kar nekaj odmevnejših oziroma pomembnejših večjih primerov, poleg seveda množice takšnih, za katere javnost pravzaprav niti ne izve, tam, kjer smo večinoma soglasni, tam, kjer pa pride do kakšnega ločenega mnenja, za tisto pa javnost bolj izve, če gre pa za odmeven primer, pomemben, pa seveda toliko bolj. Naprimer omenim tisto vprašanje izključitev list Združene desnice pa še stranke Sloga, tako ne stranke iz levice kot stranke iz desnice. Tisto je bil kar pomemben primer z vidika ustavnosti, volilna pravica seveda. In ni mogoče reči, da ni pomembno vplival sam rezultat tudi, odločitev na to, kako so se potem volitve odvile. Tega ni mogoče vnaprej reči, da je pač šlo za neke majhne stvari. Lahko je šlo za velike. Ne? V ustavno pravnem smislu pa je šlo za pomembna vprašanja. Jaz sem pri tem primeru pisal ločeno mnenje, kolega Šorli se mi je pridružil. Večina je bila drugačnega mnenja, ne? Ampak bistvo je bilo v tem, da sva stala na stališču s kolego Šorlijem, da je, če res drži, da je človekove pravice, v tem primeru volilno pravico, mogoče omejevati zgolj v skladu z načelom sorazmernosti, da to pomeni, da je treba izvesti test sorazmernosti. No, in večina tukaj, kljub temu, da je to ustaljena praksa, ne, tega ni storila, ampak je bolj na hitro odpravila primer. To se mi je zdelo nekako nerazumljivo in tudi ustavno pravno po mojem oceni še zdaj tako mislim nedopustno. Drugi primer, recimo, če ga omenim, bolj viden preiskava poslančeve pisarne, kar je bilo tukaj zame osebno šokantno, pravzaprav ne več niti ne bi uporabil milejšega izraza, je bilo to, da je pač pritožnik zatrjeval nesorazmerno kršitev njegove pravice, da bi bilo mogoče te dokumente, ki so jih preiskovalci iskali, dobiti na način, ki ne bi omejil oziroma posegal v nekatere druge njegove pravice, naprimer pravice, da ostanejo tajni podatki in dokumenti, ki s preiskovanim dejanjem nimajo prav nobene zveze. Pa se to ni zgodilo. Ne? Torej tudi tukaj je pritožnik v svoji ustavni pritožbi to izrecno zatrjeval. To je bilo jedro ustavne pritožbe. Pa se pravzaprav večina, mislim, da so bila tukaj tudi dva sodnika na drugem bregu, kot pa večinsko stališče. Večina tudi tu enostavno ni zagrabila tega očitnega argumenta. Ne samo, da ga ni zagrabila. Eni v dopomp je pisalo, da tega ni zatrjeval. Zato sem rekel, da je bilo zame to šokantno. Na ta način je bilo mogoče zaobiti trditve in pritožniku ne ugoditi. Če pa bi upoštevali te trditve, to trditveno podlago v ustavni pritožbi, ni bilo mogoče drugače kot pritožniku ugoditi. Zato je to še en tak primer, ki ga verjetno ne bom nikoli pozabil. Kolikor pa če bi se še tako trudil. Ne? takšne stvari gredo po mojem mnenju preko meje, tako imenovanega razumnega nesoglasja. Kadar sodniki ne soglašajo glede kakšne zadeve pri argumentaciji, je to vse v redu in ne samo v redu, tako mora biti, ker upoštevamo pluralnost mnenj svetovno-nazorskih, argumentativnih, strokovnih in tako dalje. Če seveda je to nesoglasje znotraj meja tako imenovanega razumnega nesoglasja. Če pa govorimo o nesoglasju, ki presega te meje, to je pa tako imenovano nerazumno in nesoglasje. To so termini, ki se uporabljajo v stroki. John Rawls je avtor tega koncepta. In tukaj, če nekdo pač zatrjuje, da je to kršitev, ki jo naj sodišče presodi, poleg tega pa zatrjuje še en kup drugih stvari, ampak v jedru je to, pa je potem odločitev temelji na tem, da na vseh drugih stvarih, glede te bistvene navedbe, ki je pa odločilna, pa naprimer temelji na predpostavki, da tega ni zatrjeval, to je zame del netkomenovanega nerazumnega nesoglasja. Gre po mojem preko meje. Potem bil je tudi tukaj primer glede referenduma o drugem tiru, to bolj v začetku leta. Tisto se je večkrat vleklo, še kar ponavljalo. Na eni strani pomemben projekt v nacionalnem smislu, na drugi strani pomembne ustavne pravice. Tako enih kot drugih v tej referendumski tekmi. Tudi tam sem skladno s konsistentnim stališčem, da je pač človekove pravice, se posebej v človekove pravice tiste, ki se tičejo demokratičnega procesa, aktivna, pasivna volilna pravica, potrebno presojati strogo v skladu z načelom sorazmernosti in jaz vsele apliciram ta test, ko gre za tovrstne pravice, ne glede na to, kdo je stranka, kajti to je tisti garant neodvisnosti sojenja, ki ga je mogoče tudi potem dokazati. Če pa se zgolj abstraktno strinjaš s tem, da je treba pač sorazmernost uporabljati, potem pa od primera do primera si pri tem selektiven in jo enkrat uporabiš, drugič ne, to pa potem omogoča večjo mero negotovosti pri odločanju in tudi v tem smislu se poveča učitek večje recimo arbitrarnosti, mogoče prehut izraz, ampak ta neodvisnost sojenja ni tako vidna, kot bi sicer bila. Ne? Ker ne glede na to, kdo je stranka, kdo je, katero politično stranko gre ali pa katerega kandidata gre, če vzameš v roke stroge te sorazmernosti in njegovo oziroma njeno pasivno aktivno volilno pravico presvojaš v tej luči, se mora iziti enako. Ne? Vse le enako. Ne? To moraš tudi biti sposoben dokazati kot sodnik, sodnica. Ne? Skozi več primerov podobne vrste glede te pravice. Ne. Če pa, kot rečeno, če pa enkrat presojaš v skladu s strogim testom sorazmernosti, enkrat drugič pa ne, se pa ta meja zamegli in izgubi. In tudi ne vidi se te neodvisnosti, ki je morda sicer prisotna, ne, ampak vidi se pa ne. In pa tudi nimaš več, kot sodnik, nimaš več merila za samo omejevanje. Zato je ta test tako zelo pomemben in se v primerjalni praksi mora uporabljati, no, v večini tudi vse konsistentno. Vse le, ko gre za recimo tovrstne pravice, nikoli, ko gre za one pravice in tako naprej. No, če grem naprej, še dva primera, recimo bi omenil primer Brumen, to je bil nekoliko manj poznan, ampak še vseeno šokanten, šlo je za vprašanje, ali lahko sodišče vodi postopek in sodi nekomu brez obtožnega akta. Namreč v tem primeru se je izkazalo, da pravzaprav ni veljavnega obtožnega akta na sodišču, ampak sodišče je pa postopek vseeno začelo. Kot nekako po uradni dolžnosti je bil očitek. Ne. In tu večina ni odločala v tem sebinskem argumentu, pritožnik še ni izčrpal vseh pravnih sredstev vse do ustavnega sodišča. Ne. Ampak se je pritoževal že v začetku postopka. Zdaj me bodo vlekli skozi cel postopek, obtožnega akta pa ni. To je nemogoče v pravni državi. Ne? In dva od sodnikov, spet ta ista dva kot v prejšnjih primerih, s tem, da je Marko Šorli kazenski specialist, edini kazenski specialist na sodišču, ne? To je bil pa kazenski primer, tukaj bil zelo jasen, jaz pa tudi sem delil njegovo stališče, da je v takšnih primerih potrebno poseči že prej. Da ni treba čakati na izčrpanje vseh pravnih sredstev, ampak da je lahko ustavno sodišče že prej poseže v primer in ga razreši, ker je tako očiten, tako bode v oči ta kršitev in ker se pač to ne sme dogajati. Ne. In ni potrebe, da bi čakali, da bi ta kršitev še eskalirala. Naprimer s kakšno obsodbo, pa bi potem bilo še v pritožbi, kar bi bilo po svoje absurdno. Ne. Proti argument temu stališču, tukaj naprimer bi rekel ocenil to za polje razumnega nesoglasja. Ne. Jaz stoji stališče proti temu, kar sem zdaj omenil, da saj bo takoli tako lahko recimo redno pritožbeno sodišče takšno hudo kršitev sankcioniralo. Ni treba, da se s tem ukvarja ustavno sodišče. Če bi se s tem vsako tako stvarjo ukvarjalo ustavno sodišče, potem bi bilo preveč nasičeno s primeri in ne bi bilo učinkovito. Ne, to je en razumen argument. Ampak jaz mislim, da ni najboljši argument. Ne. V ločenem mnenju sem tudi razložil, zakaj ne. Prvič, že besedna razlaga tistega člena v zakonu, ki pravi, da mora biti izčrpana pravzaprav vsa pravna sredstva, ni takšna, kot jo je pač razlagala večina, ne, ampak je besedna razlaga ravno nasprotna. Predvideva, da lahko že prej, kadarkoli prej, na katerikoli stopni prej. In takšna je tudi razlaga nemškega ustavnega sodišča. Ni treba čakati, da primer pride na višje sodišče, ne, pa potem šele pred izčrpanjem izrednih, torej pred vrhovnim sodiščem. Ne, to je namreč razlaga večine, ustaljena razlaga nekako. Ampak v tistem členu zakona ustavnem sodišču to ne piše tako izredno. Pravi pred izčrpanjem izrednih. To se pravi kadarkoli pred izčrpanjem izrednih. Tudi na prvi stopni. In takšna, na primer, je razlaga nemškega ustavnega sodišča, ki ima identično določbo v tem delu. Tako da gre tukaj za dve razumni razlagi. Ena je po mojem bolj skladna s tem, kar pravi tekst. Ne? In še pomembneje, ne, tisti prej omenjeni razumni argument nasičenja ustavnega sodišča. Ne? Jaz mislim, da je tukaj en lep odgovor na ta argument in sicer ta odgovor pravi, če bi dopuščali, da se takšne očitne kršitve vlečejo skozi nadaljne postopke, čakali še pritožbo in tako naprej. Ne. Potem s takšnimi kršitvami zaposlujemo sodišča, zaposlujemo odvetnike, zaposlujemo stranke, trošimo čas in denar. Ne. Bogu čas, nam pa denar. Ne. In iz tega nastajajo nove kršitve. Če pa ustavno sodišče se odloči v nekaj primerih, recimo v 10 primerih na leto, napravi hiter rez, uskoči in utemeli, zakaj v takšnih primerih, ne pa v ostalih, potem lahko kot takšna razsodba deluje precedenčno. In ostala nižja sodišča vedo, da in bolj pazijo pravzaprav, ne, da vedo, da če bodo v prihodnje počela kaj podobnega, da bo to ustavno sodišče samo hitro sankcioniralo. Ne bo mogoče računati na to, da bi se primer vlekel skozi različne stopne in ne vem, se bo pokazalo še to in ono pa tako naprej in da se potem to nekako zamegli, ampak bodo morali računati s tem demoklejevim mečem, ne, da lahko se lahko strela udari kar tako tu in tam, ne, če si ga kaj zelo pobiksal, če rečem po domače. Ne. Tako da mislim, da je to deluje ravno obratno, ne, deluje na to, da bodo sodišča bolj pazila in da do takih kršitev sploh ne bo več prihajalo. To se pravi, bo primerov manj v resnici. Ne bo takšne nasičenosti. Ne. Ampak to je kot rečeno spor, ne, spor pod narekovaji na ravni razumnega nesoglasja. Nekdo bo rekel, da bo nasičeno, nekdo bo rekel, da ne. Jaz mislim, da imam dobre argumente za to, da ne bo. Tudi nemško ustavno sodišče ima to pristojnost, da lahko vzame prej, ne, primer. Tako da pa ni nič nasičeno. Ne. Če jo uporabljaš to pristojnost po pameti, je lahko zelo dobro orožje in deluje ravno v nasprotno smer, kot je nasičenost. No in še zadnji primer, če smem.
Prosim.
To je bil pa seveda zloglasni ZOPNI, zakon o odzemu
nezakonitega izvora.
Nezakonitega izvora. Tukaj pa ustavno sodišče, mislim, da pa tukaj je bila večina 7-2 tudi. Tu sem bil pa v večini. Bil sem poročevalec v tem primeru, tu je pa razveljavilo tisti zakon zaradi povratne veljave, ker je zakon dovoljeval preiskave in začasna zadržanja in potem odzeme premoženja in tako naprej, tudi za ravnanja, ki so se storila še preden je bilo to neko premoženje, neko ravnanje opredeljeno kot kaznivo. Nezakonito. Ne, ali pa kaznivo. Ne. Mislim, da je bilo to tudi pomembno sporočilo strani ustavnega sodišča o prepovedi retroaktivne povratne veljave aktov.
Mogoče mi dovolite o tem vprašanje. Tudi nekaj poslušalcev se je obrnilo v zvezi s tem vprašanjem na nas in češ, da je tukaj sodišče pogledalo čez prste nekaterim, ki so naj bi prišli do tega nezakonitega premoženja. A kot sva že, mislim, da pred dvema mesecema vodaj dejala, ste poudarili, da če se je to storilo za en zakon, potem bi to lahko sledilo, če bi ustavno sodišče sledilo temu, da se lahko retroaktivnost zgodi, bi se lahko potem dogajalo to kot po takočnem traku tudi za druge zakone, se motim.
Ja, sam sem to podrobno opisal v ločenem, pritrdilnem ločenem mnenju. Če bi vzpostavili tak standard, da se pač lahko za nazaj opredeli nekaj kot nezakonito ali kaznivo ali kaj podobnega, potem bi lahko to zakonodajalec naredil za tisoče primerov. In zdaj se pa vprašamo, kakšna država bi bila to. Zanimiva, ampak gotovo nepravna.
Nič je na 512 10 nič, nič je telefonska številka. Ukolikor želite našega gosta, ustavnega sodnika, dr. Klemena Jakliča, kaj vprašati ali tudi kaj pokomentirati. Nič je na 512 10 nič, nič. Dr. Jaklič, v čem vidite, da bi se dalo na ustavnem sodišču delo izboljšati? Na kakšen način?
Mislim, da na več načinov. Seveda, prvi predpogoj za to je tudi vrhunsko poznavanje materije, v kateri odločaš. Ne. Že prva sestava sodnikov, se spomnim, ko sem bil še študent, so povsem odprto javno priznali, da ko so bili imenovani, izvoljeni za ustavne sodnike, so se počasi začeli te obrti, kot so sami rekli, učiti. Ker Slovenija je pač mlada demokracija, nihče se pravzaprav ni izučil v tistem času ne, na področju ustavnega prava, ampak so bili to večinoma profesori, strokovnjaki, sodniki iz različnih takrat uveljavljenih področij, v tistem sistemu uveljavljenih področij prava, tako da so se tega zahodnega ustavnega prava, primerjalnega ustavnega prava svobodnih demokratičnih družb šele začeli pravzaprav učiti. Študirali so knjige, komentarje, sodbe tujih sodišč in sami pisali knjige, primerjalne študije in tako naprej, obenem pa razsojali. Ne. In tako je tudi še zdaj. Žal v vseh teh letih ne, nismo vzpostavili nekega sistema kot država, kot v segmentu izobraževanja visokega šolstva na pravnem področju, da bi sistematično izobraževali tudi strokovnjake na področju ustavnega prava. Seveda tudi na drugih področjih, ampak potem pa tudi kombinacija drugih področji in ustavnega prava. Ne. Da bi imeli kakšno takšno specializacijo, tega nimamo, seveda tudi ni kadra, ne, ampak to bi pomenilo, da bi pa morali v začetnih letih preden dobimo dovolj kadra za to področje, ki bo, hočeš, nočeš, bodo mlajši, ne? Ampak najprej bi pa morali sistematično posiljati v tujino. Tja, kjer pravzaprav to že tradicionalno deluje 100 let ali več, ne? To področje. V Ameriki je to, v ZDA je to eno glavnih področji. Tudi v Nemčiji, kjer je ustavno sodišče, kjer ima ustavno sodišče tako pomembno vlogo kot naprimer ameriško vrhovno sodišče. In v teh sistemih se študentje že v tekom študija izobražujejo na tem področju, potem pa še specializacije seveda, ne, naprej. In imate vrhunske takšne strokovnjake, da je težko verjeti, no.
To misel zadržite tudi glede tega, kako bi se dalo delo na ustavnem sodišču še izboljšati. Na telefonski zvezi imava gospoda Jerneja. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Mene zanima eno vprašanje za gospoda Jakliča. Me zanima, kakšno je vaše mnenje glede ostalih ustavnih sodišč, sodnikov. Ali se njihovo mnenje oziroma njihova mnenja pridružujejo vašemu mnenju, glede na to, da imate ogromno raznih ločenih mnenj, ali vas mogoče kaj le malo drugače gledajo kot na začetku, ko ste začeli kot ustavni sodnik?
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Jernej. Številka 0-1-512-10-0 je, če želite še karkoli vprašati našega gosta, prosim.
Ja, hvala za vprašanje tudi z moje strani. Večina odločitev je soglasnih. Ne? Tega pravzaprav javnost morda ne ve, ne? Ker vidi zgolj tiste, ki štrlijo iz tega sklopa soglasnih odločitev, tam, kjer so ločena mnenja. Ne? Ampak večina je soglasnih in pri večini, moram reči, argumentacija mogoče za razliko od tistih začetnih mesecev, moram reči, kar dobro teče. Ne? Ampak pridejo pa v tem pa primeri, zdaj še sam ne vem zakaj, ne? Ampak pridejo primeri, ko pa človek težko razume argumente na sprotne strani. Ne? Včasih ima občutek, da na njegove argumente ni bilo niti odgovorjeno, ampak teh primerov je manj, ne? Teh primerov je manj. Zdaj lahko bi špekuliral, pa tako, ne, ampak ne želim špekulirati, zakaj pa kako. Bom raje nadaljeval z tistim pa vašim...
Tako, glede varim, dela, izboljšati.
Izboljšanje pa se mogoče od tu tudi kaj vidi. Ne? Ustavno sodišče je le zelo tudi zasedeno, pa tudi drugačna dinamika vstopa noter. Tako da... En način, na katerega bi delo bilo mogoče izboljšati, je, kot sem že rekel, da bi začeli sistematično delati na kadrih specialistih z področja ustavnega prava, ne, kjer bi pravzaprav ne bi bilo treba nekomu, ki je imenovan, sveže imenovan, začeti brati učbenikov tega ustavnopravnega področja od začetka. Ne. To tudi pravzaprav ni mogoče obvladati V dveh, treh letih, nemogoče. Ne. Ker je to ena posebna veja prava, ki pa se aplicira pravzaprav na vse ostale veje. Tako da sistematično bi morali pridobivati to znanje, to predpostavlja tujino, pač sodelovanje s tujino in pač upravljanje doktoratov, magisterijev, podiplomskih študijev, raziskovanja, kasneje predavanja na teh področjih tam in potem vračanje v tujino. Tukaj smo, mislim, da je bilo zamojenih, ne vem, z teh 25-27 let, žal. Ne. Potem so pa tudi tukaj tudi sistemske spremembe. To pa ni toliko odgovornost oziroma krivda sodnikov, ampak bolj odgovornost tistih, ki so tak sistem vzpostavili, naprimer pri nas, ne, kaj, več je teh elementov, če omenim zgolj enega. Ne. Pri nas je tako, da po 9 letih mandat poteče in tisti, ki so imeli službe prej, kje, ne, se lahko gredo nazaj, tisti, ki pa niso imeli, tistim pa grozi, da ne bodo imeli službe, ali pa tisti, ki so bili na neki poziciji prej, pa niso zadovoljni s tistim, ali pa ni mogoče se tja vrniti, nimajo kam naprej, kandidirajo na neka druga mesta. Ne? In če ti kandidiraš, to se pa v zadnjih 2 letih, recimo pred potekom mandata, ali pa misliš kandidirati, ne? Potem si seveda na nek način hočeš, nočeš odvisen od večine, politične večine, ki te potrjuje. In zdaj pa potem je pa problem naenkrat. Ne? To je pa, če boš odločil na način, ki večini, politični večini ne bo všeč, to vsi vemo, ne boš imel možnosti za naprej. ne boš imel možnosti za tisto mesto, za katerega se poteguješ. To je po vsej verjetnosti je to tako. Ne? Lahko da kdaj ni, ne? Ampak v človeški naravi je to tako. Tudi v naravi demokratičnega procesa je to tako. Demokracija, politične stranke podpirajo tisto vizijo, ki se jim zdi prava. To je pač tako v demokraciji. Tako da si hočeš, nočeš, po mojem mnenju, čutiš ta pritisk. Ne? In teh silnic ne bi smelo biti. Pri ustavnih sodnikih, pri vrhovnih sodnikih, pravzaprav pri nobenem od sodnikov, tega ne bi smelo biti. Zato imajo redni sodniki trajen mandat, da se izognejo ravno tej nevarnosti. Paradoksalno, ustavni sodniki, tisti, ki nimajo zagotovljenega mesta, kjer bi se sami sebe videli, ne? Ali pa ga sploh nimajo, so pa pod takšnim pritiskom in to je nedopustno. V različnih državah po svetu to različno urejajo. Ne? Vemo za ZDA, da je to trajni mandat, vemo za Kanado, da je do 70. leta, za ESČP podobno omejitev. Ne? Nekatere druge države imajo pa recimo tudi omejen mandat na 9-12 let, ampak imajo potem zagotovljeno recimo kot nekakšno penzijo. Ne? To vem, da sem se s kolegi precej pogovarjal. Tudi zdaj, ko se srečujemo primer z Avstrici, pa z Nemci, pa z belgijskimi sodniki in tako naprej, pa latvijskimi, vsi vidijo to kot problem. Ne? Vem, da imajo v Južni Afriki, na primer, konkretno ta sistem z penzijo. No zdaj, pred par dnevi sem govoril tudi s predsednico kosovskega sodišča, enega najmlajših ustavnih sodišč. In je rekla, da za predsednico je tudi urejen tak sistem, penzijski sistem. Omejen mandat, ampak potem penzijski sistem ravno zato, da ne čuti tega pritiska. Tako da ne govorimo o nobenem konkretnem mehanizmu, mehanizmov za zagotovitev neodvisnosti je več, ampak naš jih na tej točki nima. Ne? In to je problem. To je lahko potencialni problem, za še tako močnega sodnika sodnico. Ne?
Tako je, nisva še izčrpala te točke, bova po naslednjem pogovoru z našo poslušalko, poklicala nas je na številko 01512 10000. Gospa Leja, dober dan.
Dobar večer.
Dobar večer.
Zdaj, v bistvu je zdaj sodnik omenil zadeve, ki sem jih jaz pač hotla vprašati, sicer trajni mandat, ne trajni ali pa čistovno omejeni mandat. Ampak zdaj sem ga hotla še vprašati z ozirom na to, kar je prej povedal. A ne bi trajni mandat govoril tudi uprit večji strokovnosti, se pravi, če nekoga imenujemo trajno do konca, pač upravljena oziroma izvajanja poklica na to funkcijo, da bi to pripomoglo tudi k večji strokovnosti. Se pravi, če ste govorili prej o nekem načrtnem, bolj planskem šolanju ustavno sodniških kadrov, potem se mi zdi, da v tem uprit govori tudi to, da je pol to svojo funkcijo izvajajo dokončno in hkrati so, bom rekla, tisti največji strokovnjaki na tem področju. Ne vem, kako gledate na to vprašanje.
Hvala lepa, gospa.
Hvala, lahko noč.
Lahko noč, vse dobro. Hvala lepa, gospa Leja, prosim.
Ja, tudi z moje strani hvala za že drugo odlično vprašanje. O tem je pisal, na primer, sodnik Zobec v času, ko se je poslavljal iz ustavnega sodišča, ne, in je že na prvem odstavku razčistil, ne gre za me, ne, jaz se tako ali tako poslavljam, ampak razmislite, ne, če je to res najboljša ureditev, da je tako kratek mandat, kajti Slovenija nima toliko strokovnjakov z ustavno-pravnega področja, ne, da bi si lahko privoščila tako pogoste menjave, pri čemer se dogaja ravno to, kar je gospa zdaj omenila. Ne. Toliko in toliko let potrebuješ, da sploh prideš notri, kot se reče, da sploh spoznaš to obrt, kot so rekli, ko je rekla prva sestava, ko pa to obrt že nekako obvladaš v teh, recimo v času 9 let, se moraš pa posloviti. Ne, tako da se strinjam, to bi prispevalo k večji strokovnosti, to je bila Zobčeva poanta, to je v tisti kolumni v pravni praksi ali članku, ne vem točno kaj je bilo, ne, ampak v njegovem slovesu je to izpostavil, točno to, ne, da bi tudi to pač vodilo do večje strokovnosti. Seveda, po drugi strani je pa vse le tako, da to ne diši politiki. Politiki to ne diši zato, ker pač želi imeti kontrolo vsaj na 9 let, na 12 let, ne, nad sestavo sodišča. Če nekaj ni pogodu, ne, želi imeti možnost zamenjave. Ne. Ampak to je pač v nasprotju tako z neodvisnostjo, to delnem nasprotju, ne, trči ob neodvisnost, kot tudi ob ta element strokovnosti, ki ga je poslušalka omenila. Zobec je izrecno rekel, ne, konsistentnosti tudi, strokovna konsistentnost, zdaj pa pridejo potem vsakič pa ni novi ljudje, se to se tudi meni dogaja, ne. Jaz sem nekoliko sicer sladil kot ustavni pravnik, ne, odločbom ustavnega sodišča, pa še vseeno se mi dogaja, da pač manj poznaš odločitve predhodnikov, ne, predhodnih sestav, kot pa tiste svoje, ne, in je tukaj večja konsistentnost pravzaprav, večja strokovnost na nek način, če je daljši mandat, absolutno, ne, ampak kot rečeno, manjša zamenljivost iz političnega vidika, ne, pa tudi realno se mi zdi nemogoče, skoraj nemogoče priti do kakršnihkoli sprememb tukaj, ker je potrebna dvotretinska večina za kakršnekoli tovrstne spremembe, ne, pa govorim iz načelnih razlogov, ne, če bi bila neka res razsvetljena politična večina, ne, v nekem trenutku bi se pa splačalo razmisliti, pa ne govorim za to sestavo, ampak pa naj bo za sestavo za naprej, samo da se to uredi. Ne.
Lep pozdrav želimo gospe Renati.
Dobar večer.
Dobar večer.
Prosim, jaz bi pa vprašala, zakaj kandidira taka sodnica za sodišče nazaj, ker je toliko škode naredila Janšu in ta s krivičnimi obtožbami in podobno. Potem tale Brajdička, kaj je že, Bratušica, ko je tako sramoto delala, a zdaj je pa takrat glavna. Ni nobene kazni za take, da bi nekaj odgovarjala. Potem pa kako naj postane predsednik vlade, ki ni bil izvoljen, Šarec. To bi rada vedla. Prosim za vaš komentar. Najlepša hvala.
Hvala lepa, gospa Renata, za vaše vprašanje. Doktor Jaklič, glede tega, tudi glede, mislim, da volilne zakonodaje, o tem tudi razpravljate, ustavni sodniki ste v letošnjem letu imeli že eno od teh razprav, tudi javna razprava je bila na to temo.
Ja, se tukaj je več vprašanj, ne, pri tem, kar je poslušalka povedala, ampak eno je tudi to, vprašanje ustreznosti volilnega sistema, oziroma vsaj povezano je s tem, no. Koliko drugače je, ne, vseeno, ampak o tem ustavno sodišče pred kratkim je to zadevo imelo na seji, se to je razvidno iz
dnevnega reda.
Dnevnega reda, ne, o tem smo razpravljali, argumentirali že večkrat, imeli smo tudi javno obravnavo, tako da ta odločitev mislim, da bo kar kmalu znana. To je vsekakor problem vsele v vseh demokratičnih družbah, da volja ljudi se ne idealno prelije v organe oblasti, ne, tako na parlamentarni ravni kot vladni ravni. Ne. Zdaj, a kako je to v konkretnem primeru, tega ne bi želel komentirati, absolutno ne, ampak abstraktno pa je to pravo ustavno pravno vprašanje. Ne. Kako čim bolj zagotoviti, da bi se pristna volja ljudi čim bolj raznolikih skupin čim bolj adekvatno prelila v predstavništvo, tako parlamentarno kot vladno predstavništvo.
Gospa Renata je imela podobno vprašanje, kot sem ga imel tudi sam formuliranega v zadnjem delu oddaje, torej videli smo postopek imenovanja novega ustavnega sodnika, umiki kandidatur, pa iskanje nekoga novega, ne izbira velike strokovnjakinje. Postopek je torej v tem primeru političen, se motim?
Ne motite se. Postopek je pri imenovanju izvolitvi ustavnih sodnikov je vselej političen.
Ker odloča
to je, državnost. To je v končni fazi pravilno, ne, da je politična dimenzija prisotna, ampak v konkretnem primeru seveda ne bom nič govoril, ampak rekel bi zgolj recimo na abstraktni ravni, kako je pri volitvah ustavnih sodnikov idealno za mene. Seveda absolutno kriterij strokovnosti. Tukaj je najbolj zaželjeno pač tudi znanje iz ustavno-pravnega področja. To je tisto, kar tudi po mojem mnenju najbolj primankuje v vseh sestavah pravzaprav do sedaj. Ne. Seveda je idealno, če je nekdo strokovnjak na nekem ožjem področju, potem, ampak ključno je to, da je ravno tako vrhunski strokovnjak, če ne še bolj na ustavno-pravnem področju, ker bo pokrival ustavno-pravna vprašanja. Ne. Strokovnost, drugo je seveda integriteta in tretje je Torej, svetovno-nazorska adekvatnost glede na obstoječe skupine v konkretni družbi, ki so znotraj tega razumnega nesoglasja. Ni potrebno skrbeti za to, da bi imenovali nekoga, ki je onkraj razumnega nesoglasja. Ne? Neke radikalne skupine, ki pravzaprav rušijo ustavni red in tako naprej. To ne, ampak skupine, ki so pa bistvene znotraj razumnega nesoglasja, te pa verjetno bi morale biti predstavljene adekvatno. Ne? In zdaj pa to sem vse le zagovarjal, ne glede na to, ne, nič ne apliciram na ta oni tretji primer, ampak to je abstraktno stališče. Tukaj se strinjam z mnogimi kolegi, ki to tudi trdijo in pač tisti, ki imenuje. Ne, in pri nas je pač dvotirni sistem, na eni strani imamo predsednika republike, na drugi državni zbor. Tisti odgovarja za to, za spoštovanje tega temeljnega načela. Ne. In to tudi potem izvira legitimnost in moč ustavnega sodišča. Na ustavnem sodišču, to pa lahko rečem, ne, so razumni pravniki in pravnice in takšni, ki se zavedajo pomena tudi tega vidika in če prihajajo iz različnih svetovno-nazorskih skupin ali pa vrednostnih usmeritev, je to samo obogatitev. Ne, so samo velika obogatitev in tudi inštitucijo pač dvigne na dnevno politiko pravzaprav, ker se potem tudi pač stališča dosti krat se poenotijo in lažje se včasih poenotijo, ko je večja pluralnost mnenj, kot pa če je samo pač enostranska argumentacija. Tako da ta element je zelo pomemben in to je pač nekaj, za kar odgovarjajo nihče drug kot oba akterja iz dvotirnega sistema, predsednik republike in pa državni zbor.
Na številko 0512-10-00 je poklical gospod Andrej. Dobro večer.
Dobro večer. Jaz bi želel, da vam date predlog, pa istočasno na ta predlog dobiti odgovor.
Prosim.
Jaz bi predlagal, da bi se ustavni sodniki zelo preprosto imenovali. Bilo bi takole. Tisti sodnik, ki ima 20 let delovne dobe, bi lahko kandidiral za ustavnega sodnika. Potem bi mu, če bi bil izbran, pripadalo 8-letni mandat. Potem pa se lahko upokoji, če ne dobi nikjer službe in dobi 700 evrov pokojnine. Kaj misli vaš gospod? In hvala lepa.
Hvala lepa. Bomo vprašali gospoda.
Če grem kar po vrsti, 20 let izkušen, ne, to zdaj nekako je to že tako. Pač določena je meja 40 let. To je pač malo manj mogoče kot ravno 20, ne, ampak lahko bi bila pa določena tudi meja 43 ali pa 44, 5. Tako da to je, mislim, da to je v redu, pokrito ne bi se strinjal, recimo, če ne vem, če poslušalec to mislil, morda ni, ne, da bi moralo biti zgolj, izkušnje iz
področja sojenja.
Ne, s tem se ne bi strinjal, da bi imeli zgolj samo sodnike in sodnice iz rednih sodišč. Ne. Zelo dobrodošlo je to, ampak zelo dobrodošla je kombinacija obojega. Ker vsak doprinese nekaj svojega. Tudi, ko se pogovarjamo z drugimi sodišči, recimo med avstrijskim pred nekaj tedni, ne, je bila tukaj delegacija na obisku, tam imajo iz vseh vrst, iz odvetniških vrst, iz akademskih vrst, sodniških vrst, vseh mogočih skupin, da to nabere in govorijo o tem, kako je pravzaprav konstruktivno to, da vidijo različne vidike iz vidikov različnih skupin, da to doprinese k pravilnim odločitvam dostikrat. Potem je bilo še vprašanje 8 let.
Da.
In zdaj je 9 ali pa 8 let, zdaj to mislim, da ni bistveno. Ja, glede pokojnine, to pa res ne morem vedeti. Ali samo iz tega naslova, ne, iz teh naslova 8 let, ali je mislil gospod kot celoto, ne, kaj pa potem za tisto prejšnjih 20, ne. Tako da ne vem, lete, to je konkretno vprašanje, ne, to je bolj vprašanje za zakonodajalca.
Zakonodajalca, tako.
Jaz bi uredil tak sistem, ki bi zagotavljal neodvisnost. Ne.
To.
Ki bi zagotavljal neodvisnost. Tak. Zdaj je to konkretno ta ali ne, težko rečem. No, ampak, če samo še en element izboljšanja, možnosti izboljšanja ustavnosodnega odločanja omenim, ker, ker je tudi pomemben. Dosti krat se odpira vprašanje tako imenovanega certiorarja, pristojnosti, da ustavno sodišče samo izbira pomembnejše primere. S tem bi se seveda zmanjšalo število zadev za ostanki, bi bilo bolj učinkovito in hitro, bolj poglobljene bi bile tudi odločitve, ampak ne bi pa pač sankcioniralo vseh kršitev ustavno sodišče, čisto vseh kršitev, kot jih sedaj naj bi, ne, po zakonu. In bi tako morda kakšna kršitev ali pa več kršitev šlo skozi. Ne, bi bilo potem bolj razmerje redno sodišče pa Štrasburško sodišče. Bolj pomembno kot to, čeprav je to zelo pomembno vprašanje, ampak ne vidim neke možnosti za hitro rešitev tukaj, ker so mnenja deljena. Bolj pomembno vprašanje je vprašanje zmanjševanja zaostankov na nek drug način, ker zaostanki, to je dejstvo, zaostanki tudi na ustavnem sodišču nastajajo. Vedno več je tudi pritožb in pobud in tako naprej. Vprašanje zmanjšanja na način, da bi se morda povečalo število svetovalcev, ki delajo na zadevah, ali pa da bi določeno število svetovalcev, zdaj se jih si delimo skupaj, bilo padlo. Zgolj padlo na posameznega sodnika, sodnico. To, ko se pogovarjamo z ostalimi sodniki iz evropskih sodišč, to nam vselej, tu nam vselej razlagajo o pozitivnih učinkih. Nemci imajo na primer ta model in pravijo Avstrijci tudi, od tu ta energija za rešitev toliko in toliko zadev, kot jih lahko pokažemo na koncu leta. Ne? In čisto, če sem čisto konkreten, glede vprašanja kazni zapora. Ne? Ko je nekdo obsojen na zapor, pa je že pravnomočno, pa je potem recimo 4 leta že ali pa 3 leta, ne? Pa 4 odsedi, vmes se je pritoževal na vrhovno sodišče, pa potem na ustavno in ustavno odloči šele, ko je ta človek že zunaj. Ne? To je nekaj, kar se tem sodiščem na zahodu zdi absolutno nedopustno. To lahko rečem, o tem sem govoril večkrat iz prve roke, tudi s predsednikom nemškega ustavnega sodišča, točno o tem vprašanju. Ne. In kako je mogoče, da imajo v Nemčiji, na primer, ob enakih pristojnosti, nimajo tistega omenjene pristojnosti certiorarja, da bi si sami vzeli. Ne. Kako je mogoče, da v primerih, zapornih primerih odločijo v nekaj mesecih? Pri nas, ne, pri nas pa, če vzamete še vrhovno, pa še ustavno, pa kar več let, ne, pa človek že pride iz zapora. Pa potem ugotovi, da ne, sploh ne bi smel iti v zapor. Veste, to se jim zdi šokantno in to se je tudi meni, ko sem prišel na sodišče, zdelo šokantno. To je nekaj, kjer bi morali pa res izboljšati delo ustavnega sodišča. Morda preko imenovanja večjih svetovalcev, določene kvote na vsakega sodnika. Ne. Seveda to je potem tudi odpre vprašanja prostorskih možnosti pa tako naprej. Ne. Ampak to so vsa vprašanja, ki bi jih bilo potrebno reševati. Seveda. Pa tudi vprašanje politične volje, pa si predstavljam dodatnih financ za to, ampak če pa pravica, pač kako je že, justice delayed is justice denied. Ne, se pravi, če je pravica na pravico predolgo čakaš, je tako, kot je ne bi sploh imel. Ne. Zdaj, a smo kot država pripravljeni dati nekaj malega sredstev več za to, da boš pravico pravočasno dobil ali pa bo sistem takšen, kot je. Ne.
Še zadnji telefonski klic bova vzela v današnji oddaji. Oddaji gospod Janez, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, Janez, dobro večer.
Dobro večer, ja.
Ker sem tukaj upokojenc, tak neproblematičen, nekaznovan. Glejte, 3 drobna vprašanja bi imel, če kar tako bolj z formalnega, abstraktnega vidika odgovorite. Prvič, znano, smo veseli, da tako lepo delujete, gospod Jakeč. Torej, prvič, znano pravilo je, kjer ni tožnika, ni sodnika. To je ena stvar, v velik primerih, ne, ko gre za take le bolj tvegane ali pa malo tudi nevarne razne akterje javne, je kar nevarno jih tožiti. Ne. Zapravo, ta vidik je, pa tudi ta vidik, da te prej blokirajo. Ne. Pol drugi vidik je, ki ga tudi vsi poznamo in nas je zelo v praksi enkrat presenetil, tist vidik, da če je nekdo odvetnik, ne more hkrati toženega zastopati pa tožitelja. To je bil primer tist slavni, se veste, farmacevtka, ko je tist občinski odvetnik zastopil kar oba hkrat, toženega in toženko. Pa tretje pa kako je pa, čeprav zelo tudi v zvezi s temi volitvami, ki so minile ta primer, čisto abstraktno, da nekdo, nek javni funkcionar toži tožilca. To so taki malo nenavadni primeri, če lahko kaj na to temo rečete. Sej vas ne mislim preveč obremenjevati, bomo hvaležni.
Hvala lepa, gospod Janez, za vaše razmišljanje, vaše vprašanje, ja, prosim.
Hvala za vprašanje tudi z moje strani. Ja, se strinjam, da je vselej nekoliko drugače, če je v postopku na drugi strani kakšna znana javna osebnost z velikim vplivom, veliko močjo. Bojim se, no, ne bom rekel, da imam kakšne dokaze, ne? Bojim se, da je kdo sposoben vplivati v takem majhnem okolju, kot je Slovenija, na to, kako se bo primer, njegov ali pa njen primer pred sodiščem ali pa pred tožilstvom ali pa pred policijo kriminalisti zavrtel. To je zgolj moj občutek, ne? Nimam nikakršnih dokazov, ampak se mi zdi, da je to drugače, kot pa če se sistem spravi nad nemočnega posameznika, ne, ki je kar nekdo, ne, ki je nekdo pa se znajde v kolesju v predsodnimi mlini. Ne. Tako da to je ta dvotirnost in ta krivica in kot so rekli že v preteklih letih, tudi selektivne učinki so, dobimo učinke selektivne pravičnosti in kot dvotirne pravne države. Ne. Tisti, ki ima moč, denar, oblast in neke zveze v pravilnih mestih, tisti se lahko manj boji. Ne. In mu si misli, se mi ne morejo nič, ne, pa gre naprej po svoje. Ne. Medtem, ko običajni državljani tega ne morejo prevoščiti. Ne. Nekaj storiš na robe, zamudiš rok in te kolesje vzame kot posrka vase in ko si enkrat tam, pa brez nekih velikih sredstev, ne, za nekakšno močno obrambo si bogi. Ne. Tako da to se strinjam. Zdaj, glede drugih vidikov vprašanja, neodvisnosti, nepristranskosti sojenja, absolutno izjemno pomembna ustavna garancija, ustavno jamstvo in pravica obenem, ne. Jaz sem eden tistih sodnikov, ki je največkrat tukaj najbolj občutljiv, ne, pri tej doktrini. Tudi nekaj primerov je že bilo, v kateri sem dal ločena mnenja, kar precej, točno na tej točki. Ne, je bilo mogoče kakšen sodnik, ki je preveč upleten v zadevo, že ki je prej na kakšni prejšnji stopni ali pa poznal koga drugega, ne, mož, žena in tako naprej, ki je ne neposredno stranke, ampak povezanost. Ne. Takrat, tukaj sem to pa lahko rečem, med sodniki je verjetno najbolj občutljiv. Ne. Ampak tudi gledam na, mogoče zato, ker sem skeptičen do sistema. Ne. Nekdo, ki ne bi bil skeptičen, ki bi a priori zaupal, bi bil manj. Ne. Ampak jaz sem skeptičen, to so me naučili pa tekom mojega študija ustavnega prava zunaj. Ne. Ustavno načelo je, ni zaupanje med inštitucijami, med vejami oblasti, ampak je skepsa. To je bistvo, ne. Če naj bodo pravice ustrezno varovane. Ne. In, če se sodnik lahko izloči in pač na njegovo njeno mesto pride nekdo drug, se to zori z lahkoto in se s tem zavaruje neodvisnost sojenja. In tudi gledam na to pač z vidika štrasburske doktrine, ki je tudi zelo občutljiva. Ne? Tako da me zanima, kako bojo ti primeri, v katerih sem podal ločena mnenja, v končni fazi odločeni, če se bodo stranke za to odločile na štrasburski ravni. Ta doktrina pravi, da čim ima stranka nek v objektivnem svetu utemeljen razlog za to skrb, da sodnica nista neodvisna takrat, je podan vides nepristranskosti. Tudi če je sodnik v resnici vides pristranskosti, tudi če je sodnik v resnici nepristranski. Ne? Tako da čim lahko pokažeš na neko takšno dejstvo, recimo en primer je bil, v katerem sem podal ločeno mnenje, da je odvetnik pač po obravnavi kasneje povabil sodnice s kolegi in sodnice, tisto sodnico, ki je zadevi sodila, pa se še en kup drugih tam napijačov v lokal čez cesto, ne, in so tam proslavljali. Ne. To se mi zdi nekoliko preblizu. Ne. To bi morala biti črta le bolj profesionalna med pač nasproti stoječimi v postopku.
Doktor Klemen Jaklič, nisva še izčrpala vseh vprašanj, a čas nama danes kar lepo beži in dovolite mi ob sklepu še eno vprašanje. Danes ste se vrnili iz Združenih držav Amerike, kjer ste na povabilo ameriškega Supreme Courta bili tudi na zasebnem kosilu z vrhovnim sodnikom Samuelom Elitom, ampak vem, da je šlo za zasebni obisk vaš, pa vseeno, o čem ste govorili, ste se dotaknili razmer v Sloveniji, mora biti tudi razmer v Združenih državah Amerike.
Ja, hvala lepa za to vprašanje. Podrobnosti sicer ne bi razlagal, ker je tudi tak dogovor pri tovrstnih srečanjih, ampak abstraktno, splošno pa lahko rečem, da so se dotaknila tako vprašanj na ameriški strani, tiste, ki so aktualne sedaj, pa v preteklih letih so bile aktualne na ameriški strani, pa tudi argumentacije v zvezi s temi vprašanji, kot tudi nekaterimi slovenskimi zadevami, ki so bile aktualne podobno in so recimo še aktualne tudi pri nas. Ne. Seveda vse zgolj na ravni abstraktne argumentacije, glede abstraktnih vprašanj. Govorila sva pa tudi o razmerah, splošni ravni varstva človekovih pravic v Sloveniji in o tem, kako bi lahko k večji varnosti na tem področju, večji zaščiti prispevali. To je pa zelo zanimivo, moram reči, zelo lepa izkušnja, zelo prijetna in sem hvaležen za njo.
Torej, če k temu postavim še eno vprašanje, so to k temu pripomogli tudi kakšni vaši prijatelji oziroma veze iz preteklosti, ste se morebiti tudi pogovarjali s svojimi kolegi iz Harvarda?
Ja, tudi to je seveda pripomoglo. Seveda tudi to pripomoglo, pa šlo je za povabilo prav iz Združenih držav, tako da sem se v hipu odzval in sem vesel, da je do tega prišlo. Mislim, da je pomembno, da se te veze, zveze gradi naprej, se pravzaprav šlo je pa za zasebni obisk, ne za uradno, kakršnokoli uradno.
Le na kratko nam je še ostalo nekaj minut, pa ob koncu leta, pred nami je sedaj prihodnji mesec, torej sklep leta, december, ampak v minulem letu so se mnogi večkrat obregnili ob vaša ločena mnenja, ki ste jih prej kar nekajkrat omenili, češ, da jih je preveč, kako jim odgovarjate, boste jih pripravljali še naprej?
Ja, seveda, zato ker so zelo pomemben inštrument v tem sistemu ustavne demokracije, kot ga imamo. Ne. Mislim, da se od stroke, od strokovnjakov ni nihče obregnil, saj jaz ne vem za nikogar, ampak če se je kakšen politik, če se je kakšen novinar, tak novinar, ki pač ga to moti, to me pravzaprav, to mi je popolnoma vseeno in to je nepomembno za me. Tudi, če bi še kakšen strokovnjak, pa so ravno nasprotno zelo pozitivni odzivi. Tudi nekaj v strokovni literaturi, ogromno pa je tega na mojem telefonu, ko prebere kdo kakšno ločeno mnenje iz vseh mogočih strani. Ločena mnenja so pomembna, mislim, da se vsi v stroki ali pa velika večina stroke tega zaveda iz več razlogov. Prispeva k bolj intenzivni argumentaciji, če gre vse prav, seveda, med sodniki in večinoma gre vse prav. Če sem odkrit. Potem drugič, poleg intenzivnosti argumentacije prispeva k odstiranju drugačnih vidikov, gledane na primer, in tudi pravzaprav nekatera odločenih mnenj so tudi podlaga za razmišljanje o prihodnem dopolnjevanju doktrine, spremembah doktrine, to se dosti krat, pa kar precej krat zgodi, ne, če so dobro napisana, pa če potem pride na sodišču do odločenih sprememb, drugačnih gledanj zamenjave kakšnih sodnikov, sodnic. Potem pa kot zadnje bi pa omenil še dolžnost, ki jo čutim do vsake stranke, ki se pritožuje na naše sodišče. In želim pojasniti, zakaj, na primer, se s neko stranko nisem strinjal z argumenti ali pa zakaj sem se strinjal. Ne želim zgolj pač se zadostiti z mnenjem večine, ne, ki na primer pravice tukaj v neki pritožbi ne vidi, ne, ampak želim podati svoje stališče, ker se čutim odgovornega, da stranka dobi odgovor iz vseh vidikov, ne zgolj iz enega od vidikov. To mi je zelo pomembno. Ker večini strank pritoževanje na ustavno sodišče veliko pomeni. To vem iz obdobja, ko sem delal v zavodu za brezplačno pravno pomoč. Ne. Večini je to ogromno pomenilo, so pričakovali, so imeli velika pričakovanja. Ne. In zdaj, če dobim ko dobim primer, se temeljito van poglobim in če imam neko svojo vizijo, svoj pogled, na podlagi katerega menim, da so pa argumenti vseeno upravičeni vsaj do te ali one mere, potem se čutim dolžnega pravzaprav, da to spišem. Lažje bi bilo ne spisati. Lažje bi bilo reči, zdaj ob 9 zvečer bom pa jaz zaključil, ne, v konca, pa ravno takrat se moje kolegice in kolegi vedo, ne, kdaj se to pri meni dogaja, takrat, ko so otroci že spijo, takrat ponovadi pišem in potem do 12, do polnoči imamo rok, ne, in potem tam nekaj minut do 12, ping, pride mail, ne, elektronsko sporočilo in to je še znotraj roka, ne, in tako da bi bilo lažje reči, zdaj bom pa jaz se tukaj pred televizijo osedil, ne, pa čutiš odgovornost do ljudi, do njihovih pravic in do njihovih argumentov. Se mi zdi zelo pomembno in da se bi mi zdelo neodgovorno strani strokovnjaka reči, da so ločena mnenja nepomembna ali pa da jih je preveč. Mislim, da jih je vselej premalo.
Doktor Klemen Jaklič, iskrena hvala.
Okay, hvala vam za povabilo.
Vabljeni pa vi že, da nam prisluhnete prihodni mesec, 17. decembra, bosta z nami vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec in z njima bomo podrobno govorili o primeru Milka Noviča. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika, doktorja Klemena Jakliča. Iskrena hvala vsem za sodelovanje. Oddajo sem vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Želim vam prijeten večer v naši družbi še naprej.
Spoznanje več. Predsodek manj.